43. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham, slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod det ikke, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at sige stille, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Værsgo at sætte det ned igen. Dengang, da jeg var lidt yngre end jeg er nu, det er 20 år siden cirka, og så nogle ting, hold op, 20 år siden, og så var han stadigvæk levende, ja, så gammel er jeg. Der var sådan for 20-25 år siden, der var jeg i gang med at læse til at blive diakon i Aarhus. Og det var meget godt, og der fik jeg sådan en ældre mand, som jeg besøgte en gang imellem. Han hed Jens Nergård, men han skulle altid tiltales Nergård. Det var sådan, han var. Nergård, han var 99 år gammel. Og det, der var med Nergård, det var, at han kunne ikke rigtig se mere. Og han er også svært ved at høre. Så det var sådan nogle gode samtaler, vi havde. Men så til gengæld, så havde han af nogle mennesker, der havde forstand på det med hørelse, så han fået sådan en ting, sådan en mikrofon til at hænge her. Lidt ligesom den, jeg har her. Den hang bare her i stedet for. Og så gik den op til ørerne. Og hvis det så var, at den ikke virkede godt nok, for han var virkelig det, man kalder sådan super tunghører, altså han kunne ikke høre ret meget, så havde han til sådan, dem, der kom og besøgte ham, så havde han sådan en lille dims, man kunne få i hånden, som var en ekstra mikrofon. Så var der virkelig sådan meget mikrofon på, ikke? Og den fik jeg nogle gange, når jeg var der, og nogle gange så lå han inde i sengen, andre gange så sad han inde i sådan en god stol. Det, der var med Nergård, det var, at når jeg var der, så han kunne ikke rigtig se, og han kunne ikke rigtig høre, og det var faktisk, livet var lidt hårdt for ham. Men der var noget, han kunne. Han kunne nemlig huske, at han dengang han var barn og så en ung, der havde han lært en masse bibeltekster udenad. Og så havde han lært en masse salmer udenad. Så Nergård, han sagde hver gang, at jeg kom til Niels, vi skal synge en salme, siger han så. Og jeg har brugt rigtig mange sådan eftermiddage over ved Nergård, hvor vi har sunget rigtig mange salmer fra salmebogen af. Det var mest dem, han kendte. Og det var sådan for Nergård, at selvom han var blevet gammel og ikke rigtig kunne komme ud mere, han kunne ikke rigtig møde folk, og han syntes, det var svært overhovedet at leve, ikke? Så vidste han, at når han sang salmerne, så fik han at høre om en mand, der hed Jesus, som gik ned i Israel, og som ikke bare gik ned i Israel dengang, men som elskede ham, også selvom han var blevet 99 år gammel, og som rigtig gerne ville, at Nergård, han skulle hjem til himlen. Og det var simpelthen blevet det største for ham, Nergård her. Så når vi sad og sang der, så kunne jeg sådan se og kunne høre på Nergård, hvad det betød, at han kunne få lov til at høre de her ord igen, som han havde lært, at Jesus ville tage imod ham. Det var helt fantastisk. Og det blev sådan, jeg kan faktisk godt lide salmer, det må jeg sige. Og det er blandt andet en af grundene, fordi jeg har mødt Nergård, der i den grad godt kunne lide det, og kunne se Jesus, selvom han var blevet blind. Der er sådan en historie om gamle Maren, i et eller andet sted end lige her. Hun holdt en 90-års fødselsdag. Jeg ved ikke, om jeg er der nogen af jer, der har en bedstemor eller farfar eller noget, der er blevet 90 år? Ja, dernede. Og derovre, er det dig, Jens? Nej, det er ikke du, ikke? Nej, 87, ja. Ja. Ej, okay. Ja, min mormor, hun blev 99, og så døde hun. Men det var også vildt. Nå, men hende her, Maren her, hun havde 90-års fødselsdag. Hun er næsten blind, ligesom Nergård. Og så var til den her fødselsdag, der skulle præsten med. Sådan er det nogle gange, at så skal præsten med til sådan en fødselsdag. Og det var hyggeligt. Og den her præst skulle så holde en tale for den her gamle Maren. Og så sagde den her præst, ja Maren, du er jo næsten blind på dine øjne, altså. Men spørgsmålet er vel, om du i mange sådan henseender ikke er en af dem, der ser mest klart samtidig. Du har blik for, sagde præsten, hvad der er stort og hvad der er småt, hvad der er værdifuldt og hvad der er knap så væsentligt. Du har blik, siger præsten, for de sande værdier. Selvom du sådan fysisk, altså med øjnene, ikke rigtig kan se mere, så er du klar på, hvad det er, der betyder noget. Livets store spørgsmål. Ja. Og nu siger jeg lige lidt til dem, som er lidt ældre end de mindste børn, altså nogle af de voksne, men I må gerne høre med, hvis I vil, og så må I også gerne tegne lidt, og om lidt så kommer noget, I skal med til. Men nu skifter vi lige lidt her. Sådan er det måske jo en gang imellem med handicaps, at de måske endda går hen og bliver øjenåbnere for noget, som er vigtigt i livet. Nogen har måske hørt om den norske, nu afdøde bibelskolelærer Øyvind Andersen. Han var faktisk blind i mange år. Men han kunne citere lange citater, passager fra Bibelen. Dem kunne han udenad. Og selvom han ikke kunne se, så havde han et meget skarpt blik for, hvad der var centralt i Guds ord. Og det galt blandt andet synet på Bibelen som Guds ord. Og så det der med lidt et svært ord, for nogle af os i hvert fald, hedder forsoningens betydning. Altså det, at Jesus døde og opstod for vores skyld. Han kunne se med blinde øjne. Det vi netop læste et eksempel fra Bibelen på også. Den blinde i vejkanten hernede omkring Jeriko. Det meste, det kunne han ikke se. Men han havde blik for Jesus. Jesus som Messias. Jesus som frelser. Ham kunne han se. Tiggeren her, han kunne se noget, som mange af de andre, der gik sammen med Jesus og kunne se med øjnene, de ikke havde set. Vi får et lille hint om, hvad det er, tiggeren ser i vers 39 i den her tekst. Der siger tiggeren til Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og hvis man bruger lidt tid på Gamle Testamentets beretninger, sådan omkring løfterne og det, som Israels folk i den grad forventede, mens Jesus gik på jorden, og som var meget stærkt jødefolket på det her tidspunkt, så ved man, at når Bibelen bruger betegnelsen Messias, så er det den her frelser, de mener, de har hørt om, som de læser om, og som de har forstået. Og når man bruger ordet Davids søn, så er det den her Messias. Og det havde han altså set, den her tigger. Tiggeren ser noget, som de andre ikke ser. Man kunne sige, at han har troens øje. Han har brug for Jesus, som det Jesus er, nemlig frelseren. Ikke kun fordi hans fysiske syn var væk. Han havde åbnet for hans åndelige syn. Og det stiller jo også spørgsmålet, når vi hører den her tekst. Hvad er det, du og jeg har for øje i vores liv, når vi møder Jesus? Har vi det, som disciplene havde i store dele af deres tid, hvor de fulgtes med Jesus, dem der så ham, at nogen af dem tænkte, han er da en stor morallærer. Han er en vis mand. Et vigtigt moralsk forbillede. Eller har vi det, som den her tigger har det? Ham der, han er min frelser. Er det sådan, du også har det, når du hører, når du ser Jesus? Er han blevet det for dig og for mig? Og så er der det med Jesus. Han stopper. Han standser op, og så gør han et under. Han helbreder ham, og ved at helbrede manden, så ophæver Jesus for et øjeblik hans sygdom, som jo er syndefaldets konsekvenser i vores verden. Altså at raske mennesker bliver syge. I vores verden så skyldes al nød, at vores verden er ramt af den her katastrofe, syndefaldet. Men på den her dag, hvor teksten foregår, der ophæver Jesus i et øjeblik det, som er syndefaldets katastrofe, i et menneskes liv. Og samtidig så giver Jesus os et glimt af, hvordan det skal være i himlen. Omkring sig havde Jesus jo disciplene, ligesom vi er her. Og de kunne, ligesom mange af os kan, se. De kunne se naturen. Om lidt bliver det forår, så skal vi se, at alle mulige blomster og, bliver pæne og vokser op og sådan noget der. Det går min kone meget op i. De kunne se alt det fysiske. Den fine sko, der indjagt, der holder derude, som jeg jo godt kunne tænke mig. Det var de absolut ikke blinde for. Når det galt deres egen dybeste nød, så havde de måske en blindhed. Så var de blinde. Og derfor så var de også blinde for, at Jesus skulle rejse op til Jerusalem for at gøre noget. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, der står skrevet om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal slås ihjel, og han skal opstå. Men om disciplene, så står der, at de fattede ikke noget af det her. Jeg synes, det er dejligt, når Bibelen bruger sådan et meget direkte ord. De fattede ikke det her. Det var skjulte ord for dem, og de forstod det ikke. De forstod simpelthen ikke, hvad der blev sagt. Det, de ikke forstod, det var, at forsoningen, at det var en nødvendighed, at Jesus skulle dø og opstå som forsoning. Det forstod de ikke. Det er jo de blinde for. Ja, vi ved faktisk, at flere af Jesu disciple i sådan en periode gik og tænkte, at Jesus, hvis han var den der Messias der, med den ydre magt, han så kunne få, så skulle han indtage Jerusalem og genoprette kongeriget Israel. Det var der flere, eller i hvert fald især én disciple, Judas der, som vi ved om, at det var noget af det, han gik og tænkte. Men den frelser, de faktisk havde brug for, den var de blinde for. Deres problem, det var det, som er så typisk for os mennesker, tror jeg, at vi lever med sådan et selvskabt billede. Et selvskabt billede af Jesus. En hjemmelavet Jesus. Det hedder i et digt, jeg har fundet. Vi skaber så rart demokratisk en Gud, som vi vil. Så gør det jo ikke så meget, om det er en Gud, der er til. Vi skaber så rart demokratisk en Gud, som vi vil. Så gør det jo ikke så meget, om det er en Gud, der er til. Men alt afhænger af, om det er virkelighedens Gud, vi tilhører. Om det er virkelighedens Gud, vi tilbærer. Disciplene, de var blinde for, hvorfor Jesus måtte dø og opstå. Blinde for den her nødvendige forsoning og den mulighed, som åbner sig for os mennesker, når Jesus dør og opstår. Og sådan kan det også være for os, tror jeg, du og jeg. Men det under kan ske, at sjælens øje, troens øje, åbnes ind i os. For eksempel så kender vi, at det skete for Paulus, da han som Saulus blev slået i jorden uden for Damaskus, da han var på vej for at arrestere de kristne derop. Så skete underet, at den blinde Saulus, som han jo hed, og var totalt stær og blind, han blev den seende Paulus. Og så kunne man egentlig sige, en forfølger blev en efterfølger. Og få har som ham set ind i det her forsoningen, det man kunne kalde forsoningens hemmelighed. Han har også udlagt den her hemmelighed, ordet om korset. Det er for dem, der fortabes en dårskab, siger Bibelen. Dårskab betyder en tåbelighed. Og det er det jo, fordi dem, der fortabes, de forstår ikke, hvorfor de har brug for Jesus på korset. Det er dem, der har været blinde hele livet for deres egen situation uden Jesus. Men for dem, der frelses, så er det den største frimodighedskilde og glædeskilde. At jeg, som er en synder, må få et liv, ikke bare et liv sådan på cirka 80 år her på jorden, men et liv sammen med Gud. Sammen med Gud. Bare på grund af kærlighed for den Gud, som han er. Jeg må få det. Du må få det. Er det gået op for dig, at det er det, som er løftet? Du må få et nyt liv sammen med Jesus. Hvis vi åbner øjnene, får øjnene åbnet og ser Jesus, som han er, Tør du og jeg kalde Jesus for Davids søn, som tiggeren gjorde? Eller er han blevet den lidt ligegyldige Jesus, som nok er vigtig, men ikke vigtig nok? Ordet om korset. En dårskab, en tåbelighed for nogen, ja. Men en klippe for dem, som tror. På vej mod Jerusalem, det er jo det, de er. Det var Jesus og disciplene. Målbevidst, ikke? Vi skal derop til Jerusalem. Sådan er Jesus. Målbevidst på vej mod at dø og opstå. Der var ikke noget, der kunne slå Jesus ud af takt, ud af kurs, mens han bevægede sig op mod det, som en salme til påsketiden kalder Jerusalem for morderstaden. Jesus, han fastholdt målet. Jeg vil dø og opstå. Han vil frelse dig og mig. Men så er der det fantastisk med Jesus, at et menneske, som er i nød, som sidder der på Jesus' vej, det kunne få Jesus til at holde en pause. For sådan er Jesus. Han ser altid et menneske, som lider. På vej mod Jerusalem, det var han, og det er vi også. Nu hvor fastetiden jo sådan officielt begynder, og derfor har jeg den her farve på i dag. Fra gammel tid, så kaldte man den tirsdag, der kommer nu, for hvide tirsdag. Hvor man, man gik ind i spisekammeret, og så tog man alt det mad ud, man havde, og så spiste man det. Så man sådan var rigtig godt mæt. Onsdag, det er jo så aske onsdag. Og der korstegnede man sig med aske i panden. Og så fastede man så i 40 dage, hvis man lige regner søndagene fra. Og i fastetiden, så lagde man lagde bånd på sig selv, for at fokusere på det, som skulle ske. Det, som kom. Og for at bruge tid på at åbne sit eget sind for det, som skal ske. Der for mange år siden, da Luther og andre de lavede den der reformation, der var det et opgør med meget sådan ubibelsk tradition, blandt andet omkring fastetiden. Der var mange ting, de gjorde op med der. Men måske forsvandt der også mere med det opgør i reformationen, end der egentlig burde have gjort. Mange mennesker, tror jeg, har helt glemt at faste i dag. Fasten, det er jo sådan en ting, som vi måske ved om, men mange gør det ikke længere. Så ikke kun forkert brug af fastetiden er forsvundet, men også en sund og nyttig faste. En faste, som kan være at gå sit livsmønster igennem. Man kan nemlig blive blind af så mange ting, tror jeg. Blind af børnefamiliernes travlhed, ikke? Eller måske blind af dit nye job, som kræver dig fuldstændig. Eller hvad med ombygningen af dit hus, som har taget al din tid? Har de ting gjort dig blind for det, som det virkelig handler om? I trafikken, der tales der om fartblindhed. Man kan blive blind af fart. Jeg selv prøvede det nogle gange, hvis man kommer kørende godt ud af motorvejen, og man har kørt der længe, og så kommer man ind og skal køre på sådan en landevej, og synes man, der er 80 km i timen, det er enormt langsomt. Er du blevet fartblind i dit liv? Måske er du blevet blind af den stress, som har ramt dig. Eller måske er du blevet blind af den sorg, som du føler. Eller er du blevet blind af succesen i dit eget liv? Blind af kravene og karrieren? Man kan også blive blind af selvretfærdighed. Selvretfærdigheden kan gøre os blinde for betydningen af Jesu død og hans opstandelse. Jeg tror, det kræver en prioritering af os at have fokus på det egentlige. På, at vi har brug for Jesus. Hvis du har det ligesom jeg, så skal du på vinterferie næste uge. Og det er ikke kun jeg, der skal det. Men det skal jeg faktisk. Det bliver sikkert meget godt. Hvad med at bruge noget af den uge til at begynde med at skifte vores måske forjagede fokus på hverdagen over på, hvem Gud er? At overveje, hvem Jesus han er. Og besinde os på, hvem vi selv er. Besind os på, hvad der er vigtigt her i livet. Hvad med, at vi i dag lover hinanden, at holde et faste i den kommende uge, og tage den faste med ind, når vi starter igen efter ferien. Med fokus på det egentlige, det vigtige, at få åbnet vores øjne for, hvem Jesus faktisk er. Det siges, at dengang, da Luther han døde i 1546, der fandt man på hans natbord en seddel, hvor der stod, vi er tiggere, det er vist og sandt. Og at se det, det tror jeg er vigtigt faktisk. Vi er tiggere her i livet. Men Luther sagde også noget mere, og det udtrykker de her ord. Jesus blev min synd. Han tog mit og gav mig sit. Han tog, hvad han ikke var, og gav mig, hvad jeg ikke var. Gud giver os, at fastetiden må give os øjne, så vi kan se det Luther så, det tiggeren så. Jesus, Davids og Guds søn, der kommer imod os på vores livsvej, på sin vej hen mod korset, for at dø og opstå for din og min skyld. At han må få lov at åbne vores øjne, så vi ser, at frelseren er på vej. Hvorfor? Jo, fordi han elsker os. Han er på vej til at dø for din skyld. Så meget er du jo værd. Og til dig, der bøvler med selvværdet, selvtilliden eller oplevelsen af, hvem du egentlig er, om du er noget værd, så prøv lige at høre det her. Verdens frelser, Jesus Kristus, er på vej for at dø for din skyld. Så meget er du værd. Og ikke nok med det, han er på vej for at opstå. Så højt elsker han dig. Så højt elsker han dig. Vi skal slutte den her prædiken af med at høre en se og høre en lille musikvideo, som Arvid har lavet.